نبرزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri. Prezentazzjoni Daphne Kassar.
Nisimgħu l-semija tagħna fuq l-istazzjon Campus FM jew 3.7 xan poddu l-uqa nil-għakum għal-programm jħor f'din is-sensila il-ħsieb fl-istejjer li taħdita qasira ta' nofsija dwar temi filosofiċi bbażati fuq il-ktieb ħrejjef għal-żwinna tal-professur Joe Friggeri. Mejja fl-istudju għandi lil Joe Friggeri li bħal kull ġimgħa jkun qed jaqranna rakkont f'din il-ġabra illi ppubblikaw u wara ndiskutu dak ir-rakkont.
L-istorja li se naqralkom illum jisima l-għarif u l-qaddejja. Jgħidu fuq l-għarif tal-qedem, l-ewwel filosofu, li waqt li kien għaddej kontempla l-kwikeb, waqaf bir. U li tfajla fuq ruħa, għaddejja, jew il-sira minn traċi, l-inserta tem dak il-ħin, meta ratu jaqa' infexxet titħaq. U qalet li għalkemm l-għarif kien jitħabat ħafna biex jifhem il-ħwejjeġ għoljin, ma kellux ħila jara dak li kellu taħt imnieħru. Il-biċċa li ma jgħidux dawk li jrakkuntaw din il-leġġenda, ili meta tela mill-bir u ra lil dik it-tfajla titħaq. L-għarif tal-qedem, l-ewwel filosfu, meta ra li ma ġralu xejn, dar fuqha u qalilha. Itħaq itħaq binti għax ma tafx inti titlef. Itħaq għax id-dinja tiegħek m'għandix taqsam ma' tiegħi. Itħaq għax għalkemm għajnejk waslu sal-ħofor li jaraw fl-art ma jaslu qatt li jmorru lil-in minnhom. Int taf taħrab il-ħofor u ma taqax fil-bir, imma qatt ma tħares lejn il-kwikeb. Int ħarstek marbuta mal-art u m'għandekx ħila tollija lejn is-sema. Intu jien ma narawx l-istess affarijiet, jienu int ngħixu f'żewġ pajjiżi differenti. Da żgur li titħaq, itħaq għax għandek biex. Darbohra noqgħod attent biex ma nerġax naqa. Jekk nagħmel sforz jirnexxieli. Imma int tisforza kemm tisforza, qatt minn se tasal li tifhem dak li nifhem jien meta naħseb fil-ħwejjeġ għoljien. Għax il-ħwejjeġ għoljien għalik ma jeżistux. Imma għalija huma l-aktar ħwejjeġ importanti. Int qatt taħajtek fix-xogħol. U motor qod tikolu tixrob tinħaselu tilbes dejjem sejra ma tiqafx minuta. M'għandekx ħin biex taħseb u tirrifletti, m'għandekx ħin tolli ħarstek il-fuq biex tara x'hemm fuq rasek. Int ma tafx qed titlef, għalhekk għandek dritt titħaq. U baqa sejjer għal triqtu.
Kienet l-istorja l-għarif u l-qaddejja meħuda mill-ktieb ħrejjef għal-żminna ta' Joe Friggeri. L-istorja tirrakkonta il-bidu tal-filosofija jew l-għar dak li huwa meqjus bħala l-ewwel fost il-filosofi tal-ete. L-istorja dwar tal-ete li jaqa' ġol bir insibuha fil-kitbiet ta' Platun hija xi aktarx waħda mill-iktar stejjer komuni u li mbagħad saret ukoll waħda mill-ċajtiet fuq il-filosofi li għandhom din reputazzjoni li moħħhom fisħab u li ftit li xejn jagħtu każ dwar x'hemm taħt saqajhom. U proprju din l-istorja dan tirrifletti, però iktar minn hekk f'din l-istorja għandna ħiel dwar x'inhi l-filosofija, domanda li ħafna drabi min ikun beda joqrob ftit lejn il-filosofija issaqsija u forsi anke wara ħafna snin jibqa' jsaqsija. Ma nafx hekk inti għalhekk saqsi din il-mistoqsija x'inhi l-filosofija?
Iva, tal-għete naturalment kien wieħed mis-seba' orrif tad-dinja l-antika. Dinja leġġenda li qrajna li waqaf il-bir għax kien qed iħares lejn il-kwikeb. Bħalma probabbilment huma leġġendi wkoll affarijiet l-oħra li jiena għadu dwaru. Pereżempju jien għad li hu kien irnexxielu kejjel l-għoli tal-piramidi tal-Eġittu billi għamel proporzjon maddell tijaw fċertu jintal ġurnata un-bad bekk minar matella fuq il-piramida il-nixxilu jikkalkula b-mod preċis l-għoli tal-piramidi. Li zgur li għalax ħallinna frammment dwar dan taf inti il-filosfi l-antiki il-presokratiċi ħallew ħafna drabi frammenti xi wħud itwal minn oħrajn. Imma l-frammment li ħalla talete u li jagħmlu famuż simbolikament meqjus bħala l-ewwel filosfu jew missier il-filosofija l-inqas kif nafuha fid-dinja tal-punent kienet il-famuża frażi dwar l-arke jew il-bidu jew il-prinċipju jew il-fundament ta' dak kollu li jeżisti. Huwa kien qal li l-arke l-bidu jew il-fundamenta ta' kollu li jeżisti, l-oriġini u anke l-istojkejjum jiġifieri dak li minnu l-univers huwa magħmul huwa l-ilma. Issa inħallu barra din it-tieni parti ta' dal prinċipju li iktar ħaġa interessanti f'dik l-istqarrija ta' Talete hi li għall-ewwel darba tkellem dwar dak kollu li jeżisti bħalli kieku kien qiegħed poġġut fuq xefaq wieħed. Għaliex jiġifieri għall-ewwel darba għandna indikazzjoni ta' xi ħadd li b'mod xjentifiku filosofiku, għaliex fil-bidu kien diffiċli li tiddistingwi bejn dawn iż-żewġ disċiplini, imma kien qiegħed jagħmel stqarrija li ma kienx mitoloġika, li ma kienx qiegħda tfisser il-bidu ta' kollox f'termini ta' storja dwar l-allat, imma li kien qiegħed jipprova jagħti tifsira argument per raġuni dwar xi ħaġa li dwarha diġà kienu qegħdin jaħsbu ħassiba oħra però b'metodu totalment, kompletament differenti. Ġifieri, mhuwiex qed jirrakkonta storja dwar il-bidu jew l-oriġini tal-univers, imma qed jipprova jsib prinċipju filosofiku jew kellha xjentifiku. Aristoteli lil dawn l-ewwel filosfi lill-presokratiċi isejħilhom fil-fema tiegħi kellu raġun, isejħilhom fużikoj, jiġifieri studjużi tan-natura, u kienu f'dan is-sens ukoll materjalisti, għaliex għalihom il-prinċipju l-arke l-oriġini ta' kollox kien dejjem element materjali fejn naf għal Talete. Kien l-ilma għall-oħrajn kien in-nar, l-arja jew ir-riħ. Kienu l-elementi għall-Empedokle per eżempju l-erba elementi li għadhom maħna sal-lum l-art, l-ilma, l-arja u n-nar għall-Eraklitu wkoll kien in-nar minn barra li kien il-logos għal xi ħadd ieħor kien l-aperon jiġifieri xi ħaġa materjali imma m'għandix limiti minar limiti, aperon, hekk tfisser, jiġifieri xi ħaġa minar limiti, però dejjem stoffa materjali. Naturalment, il-fatt li kienu qegħdin jaħsbu fil-prinċipju ta' kollox bħalli kieku kien stoffa materjali, iwassal lil Aristotele biex jikklassifikhom bħala fużiko jiġifieri studjużi dan-natura imma wkoll bħala materjalisti. Għalhekk imbagħad Aristotele jsemmi lil Anassagora bħala l-uniku wieħed li kien f'sensih fost folla ta' nies fis-sakra illa li Anassagora kien għażel nus l-ispirtu jew il-ħsieb bħala l-prinċipju l-arke u l-fundament ta' kollox. Ġifieri kien għażel xi ħaġa li kienet spiritwali u mhux materjali. Però trid lil dawn il-filosfi tal-bidu tagħtihom ukoll tirrikonoxxilhom ukoll il-mertu l-kbir illi bdew mod ġdid taħsib. Jonathan Barnes fl-introduzzjoni għal l-ktieb tiegħu dwar il-filosofija tal-bidu, dwar il-filosfi tal-bidu Grigi Bikrin jagħti numru ta' karatteristiċi li jiddistingwhom minn dawk li ġew qabilhom. U fosthom kien hemm l-invenzjoni ta' lingwaġġ ġdid li jinkludi l-arke, li jinkludi l-logos, li jinkludi dak kollu li jidħol biex jifforma argument bir-raġuni. L-invenzjoni ta' terminoloġija ġdida li tmur ma' dal-mod ġdid ta' kif taħseb. U hemmhekk nimmarkaw il-bidu tal-filosofija. Il-mistoqsija dwar l-oriġini jew ix-xefaq ta' dak kollu li jeżisti. U naturalment minn hemm il-quddiem il-filosofija tiżviluppa b'passi ta' ġgant meta naslu fl-epoka ta' Sokrate, Platun u Aristotele li jiffurmaw din it-triloġija super suprema tal-filosofija Griega u tal-filosofija ta' kull żmien. Jiffurmaw bejniethom ukoll speċi ta' ġerarkija għaliex wieħed kien dejjem l-għallim tal-ieħor. Sokrate kien l-allim ta' Platun, Platun kien l-allim ta' Aristotele, Aristotele għal xi żmien kien imur fl-Akkademja, ġifieri l-iskola li kien waqqaf Platun, u mbagħad hu stess Aristotele waqqaf skola oħra f'Ateni li kienet tissejjaħ il-Liċeo. U minn hemm il-qudiem imbagħad il-filosofija tibqa' tiżviluppa. Imma biex nmorru lura ftit tal-mistoqsija li staqsejtni inti fil-bidu x'in il-filosofija. Provajna ngħidu l-oriġini tagħha ilha li x'dejjem tista' tieħu idea jew ħiel ta' x'inhi l-filosofija, dejjem tista' tieħu idea jew ħiel ta' x'inhu suġġett billi tara kif beda. Issa fil-filosofija din hija interessanti ħafna kważi iżjed minn suġġetti oħra. Għaliex fejna fix-xjenza mhux importanti li tkun taf l-istorja tax-xjenza biex illum tkun xjenzjat tajjeb, u lanqas fil-matematika mhu importanti li tkun taf kif bdiet il-matematika jew kif żviluppat biex illum tkun matematiku tajjeb, fix-xjenzi naturali biżejjed tkun taf l-istat attwali tas-suġġett. Imma fil-filosofija mhux hekk, il-filosofija rridu wkoll nagħtu każ ħafna tal-istorja tagħha ta' kif żviluppat. Taf inti, A.N. Whitehead jiddeskrivi l-istorja tal-filosofija tal-punent bħala xejn iżjed ħlief sensiela ta' footnotes għall-Platon. Mhux għal kollox bir-raġun, imma dawn il-filosofi il-kbar tal-bidu diġa kien irnexxielhom jqiegħdu subajhom fuq il-problemi ewlenin tal-filosofija u jkopru fil-każ ta' Platon u Aristotele u jkopru l-firxa kważi kollha tal-filosofija minn bdiet sal-lum. Għalhekk A.N. Whitehead isejħilha sensiela ta' footnotes. Għal Platon ilha għaliex hemm diġà iż-żerriegħa tal-ħsieb tal-filosofija fl-istorja kif żviluppat diġà fil-bidu tagħha. Naturalment imbagħad minbarra li hemm l-istorja tal-filosofija hemm ukoll id-diversi oqsma tagħha. Allora wieħed jista' jibda jiddeskrivihom ftit ftit l-oqsma tal-filosofija. Normalment f'kors tal-filosofija aħna nibdew mill-loġika. Il-loġika ivvintata minn Aristotele. Aristotele meta jitkellem fuq il-loġika jitlob lill-qarrija tiegħu biex jadruh jekk jagħmel xi żbalji għaliex fil-waqt li fl-oqsma l-oħra diġà kien hemm oħrajn li tkellmu fuq dawk is-suġġetti, imma hawnhekk Aristotele kien jaf illi kien qiegħed jirfes fuq terren ġdid. U jagħtina fil-organon, jiġifieri fil-ġabra ta' kitbiet fuq il-loġika, jagħtina diġà Aristotele il-forma tal-ħsieb, jiġifieri kif għandek tirraġuna biex tirraġuna tajjeb. Imbagħad naturalment l-iżviluppi tal-loġika fil-Medjuevu u l-iżviluppi l-kbar li saru permezz tal-loġika tal-propożizzjoni iktar riplejna ngħid mim is-seklu 19 u mal-mixja tas-seklu 20 hawnhekk qiegħdu nsemmu lil Frege bħala dak li ġab biex ngħidlek bidliet kbar u li għamel progress kbir f'dan il-kamp. Imma mbagħad jekk irridu nifirxu l-ħarsa tagħna fuq l-oqsma l-oħra tal-filosofija, nistgħu nibdew minn forsi l-iktar waħda interessanti għal minn qed jismana li hija l-etika. L-etika bdiet fi żmien Sokrate. Sokrate ma jibqax jitkellem iżjed dwar problemi kosmoloġiċi, fejna dwar problemi fiżiċi, ma beda jitħaddet dwar l-imġiba tal-bniedem, kif għandu jgħix il-bniedem biex jgħix bħala bniedem, kif għandu jgħix biex jgħix tajjeb. Il-ħajja tal-virtu, allura jitkellem fuq il-reliġjożità, fuq il-kuraġġ, fuq il-ġustizzja, fuq it-tjubija, u jagħti xhieda bħajtu ta' dak li kien jemmen fih. Għaliex inti taf Jean Paul illi bħal Kristu Sokrate ma kiteb xejn, u bħal Kristu miet għall-ideali tiegħu. Kien akkużat u mhix li ħażin, jiġifieri mhix li kien qiegħed jikkorrompi il-ħsieb taż-żgħażagħ billi jxerret idea tfoloz fuq l-allat, imma kienet xilija motivata politikament. L-kitba ta' Platun tagħti xhieda għal dak li kien jemmen jaħseb jgħallem Sokrate. U għal minn qed jismana forsi dak li jkun jitħajjar jibda jaqra xi ħaġa, jiena dejjem nagħti parriri l-istudenti tiegħi illi jibdew billi jaqraw l-apologija ta' Platun li miha xejn ħlief id-difiża li Sokrate jagħmel tiegħu innifsu kontra l-akkuża li jagħmlu kontra dawk li jiġluh. Imma mbagħad hemm oqsma oħra fl-etika li wieħed irid jiddiskutihom ukoll. M'hemmx għalfejn noqogħdu nidħlu fid-dettall, imma l-etika l-kbira ta' Aristotele, l-etika lill-Nikomaku, preċiżament jekk kien iddedikata lill-missieru jew lill-ibnu ma nafux għax it-tnejn serta kien jisimhom l-istess Nikomaku. Imma naturalment nistgħu nifirxu wkoll il-ħarsa tagħna fuq il-psikoloġija. Anki din sib ħafna psikoloġija fil-filosofi bikrina għax aħna qegħdin nikkonċentraw li iżjed fuqhom minħabba dil-istorja, tifhem? Aristotele de anima huwa trattat filosofiku psikoloġiku par excellence, l-psikologija tiħu l-kelma, tiħu jisimma minn psyuke li aħna nittraduċuha ħafna drabi bħala jew ruħ, jew psike, imma insomma, huwa trattat psikoloġiku li jitratta ħafna li jitkellem dwar problemi li għadhom magħna sal-lum. Dialogi kollha ta' Platun, il-fiżika ta' Aristotele, il-metafiżika ta' Aristotele. Anki l-politika ta' Aristotele, trattati li għadhom rilevanti u li jispiraw, l-kitba kollha ta' Aristotele jispirat ħafna lil San Tumas. San Tumas jikkwota lill-Bibbja, jikkwota ħafna lill-San Twistin, imma mbagħad huwa jispirat ħafna filosofikament mill-filosofija ta' Aristotele. Jiġifieri tkellimna daqsxejn dwar il-filosofija tal-qedem, imma kellna ċans ngħidu xejn dwar kif żviluppat illum, imma għax l-istorja qiegħda fuq hekk u tal-għete għandu il-virtu li jitqies simbolikament għal dik il-frażi għal dak il-frammenti ċkejken li provajna nanalizzaw fil-bidu jitqies simbolikament bħala missier il-filosofija. Għall-inqas kif nafuha aħna fil-punent. Issa hekk trid li nerġgħu lura lejn l-istorja.
Fl-istorja lejn l-aħħar tal-għete jgħid lil kit fajl il-qaddejja illi hi tisforza kemm tisforza qatt ma se tassal li tifhem dak li jifhemu meta jaħseb fil-ħwejjeġ għolin. U l-ewwel kont tissemmi li l-filosofi bikrija kienu materjalisti, ġifieri il-filosofija tan-natura tagħhom kienet waslithom biex jinvestigaw il-kosmoloġija, il-natura, dak li llum aħna nqisuh bħala parti iktar mix-xjenza forse iktar mill-filosofija. Diġà però fil-bidu netta għandna din qisu distinzjoni bejn l-affarijiet għoljin l-affarijiet li wieħed ma jarhomx ma jesperjenzhomx bis-sensi tiegħu u l-affarijiet l-oħra li aħna naraw nisimgħu nħossu. Kif effettwat l-istorja tal-filosofija din id-distinzjoni?
Ekku, naturalment hija nerġgħu ngħidu li kemm l-istorja ta' tal-għete li jaqa' fil-bir jew fil-ħofra u kif ukoll it-tkomplija tagħha f'din l-istorja li aħna għadna kemm qrajna huma parti mill-leġenda. Imma veru li differenza bejn il-filosofija u x-xjenza, per eżempju, hi li fil-waqt li x-xjenza x-xjenzi naturali huma empiriċi, jiġifieri jistudjaw l-affarijiet li jaqgħu taħt is-sensi, imma wkoll jippruvaw isibu il-prinċipji jew ir-regoli li jiggvernawhom u dawn ma jaqgħux taħt is-sensi, jiġifieri l-affarijiet li jistudjaw narawhom u missuhom bidejna. Imma mbagħad meta inti tagħmel ipotesi xjentifika jew toħroġ b'teorija, naturalment dak huwa eżerċizzju li jmur lilin mill-osservazzjoni. Għaliex bil-liġi li inti tiskopri jew li inti tipprova tifformula matematikament dejjem hija testrapola minn dak li tara u tifformula prinċipju, teorija, ipotesi li taħta jew li taħtom jaqgħu dawn il-fenomeni naturali li inti tipprova tiddeskrivi. Ġifieri tipprova tagħti tifsira ta' dawn il-fenomeni naturali. Issa il-filosofija lanqas ma hekk. Il-filosofija titħaddet fuq prinċipji li huma qusa minn hekk. Fejnaf, hija nieħdu bħala eżempju dak li jagħmel Aristotele fil-fiżika tiegħu. Aristotele fil-fiżika tiegħu ma jitkellimx dwar kif dan l-oġġett joħroġ minn dan l-oġġett ieħor, ma jitkellimx dwar kif il-balluta toħroġ mill-ġandra, jew kif issir tempesta, jew kif iqum ir-rieħ, jew għaliex jisplodi vulkan, għalkemm ma rridux ninsew, niftkom nibdaq xejn ta' parentesi malaj fuq, illi Aristotele kien ukoll empiriku f'da' sens, kien ukoll xjenzjat, jiġifieri kien dak li llum jissejjaħ biologu tal-baħar, marine biologist, u kellu anki tim grupp ta' riċerkaturi kien joħroġhom bid-dajsa, jittihom ix-xbik, imorru jaqbdu dawn l-annimali strambi dal-ħut jew dal-kreaturi strambi tal-baħar, fejn naf jaqbdu l-arnejt, jaqbdu l-lobster, l-awist, u joqgħdu jifluħ u jistudjaw flimkien u kiteb trattati sħaħ, hekk id-Departibus Animalium, Degenerazzjoni u Korruzzjoni Animalium li jitħattu dwar il-ħajja ta' dawn il-kreaturi, ħafna minnhom kreaturi tal-baħar. Ma' s-sanal u l-parentesi. Però l-iktar ħaġa li kienet interessa u li kiteb ħafna fuqha kienu il-prinċipji ewlenin bażiċi li jfissru pereżempju il-bidla. Imma kif issir il-bidla b'mod ġenerali. Mhux kif issir tempesta, mhux kif jikbru l-pjanti, dawk huma suġġetti għal xjenzi naturali speċifiċi partikolari, fejn naf għall-kimika, l-bioloġija, jew kellha għall-fiżika. Imma il-prinċipji tal-bidla, allura fejn kif naqbad ngħid il-prinċipju tal-materja u l-forma, il-prinċipju tal-potenzjalità u l-attwalità, l-analiżi profonda li għamel Aristotele tal-kawża, tal-kunċett ta' kawża u kawżalità, għajtija fil-Grik, il-kawża materjali, il-kawża formali, il-kawża effiċjenti, il-kawża finali, dawn huma prinċipji ħafna iktar wiesa minn dawk l-oqsma speċifiċi li jaqgħu fil-kompetenza ta' dawk li aħna insejħulhom xjenzjati naturali. Tieħu battikata ta' biex tispjega differenza, imma naħseb li ppruvajna nagħtu daqsxejn idea. Anki ngħidu aħna meta qiegħed jitħaddet fuq l-etika, Aristotele jfittex dejjem li jagħti l-prinċipji ewlenin ta' kif il-bniedem għandu jġipruħu. Imma jibda wkoll b'mod empiriku interessanti li wieħed jeżamina daqsxejn f'Aristotele ngħidu aħna. Ir-rabta li hemm bejn l-istudju empiriku li kien jagħmel, il-metodoloġija empirika, imbagħad il-filosofija tiegħu għax anke meta qed jitħaddet fuq l-etika x'jgħidu. X'ipprova jwieġeb bħala mistoqsija fl-etika. Kif għandu jgħix il-bniedem biex jagħmel suċċess, insomma, biex jgħix bħala, mhux biex jgħix, imma biex jgħix bħala bniedem, jiġifieri skont in-natura umana tiegħu x'jagħmel. L-ewwel ma jagħmel idur bħal ma jagħmel Sokrate fl-apologija, l-inqas bħal ma jgħid Platun li jagħmel Sokrate fl-apologija, joħroġ fit-toroq biex jara ftit jekk hemm xi ħadd li huwa għaref minnu, iktar għaref minnu, għax taf inti illi l-oraklu ta' Delfi kien qal il-ħabib tiegħu Kajrofon illi ma kien hemm ħadd iktar li kien iktar għaref minn Sokrate, u Sokrate di l-ħaġa ma jemminiex u jmur biex jara ftit il-kategoriji ta' n-nies ta' żmienu, il-politiċi, l-artisti, il-poeti, n-nies ta' snajja, kif kienu jaħsbuha u jekk kellhom x'erf iktar milli kellu Sokrate, mbagħad fl-aħħar. U Aristotele jagħmel l-istess, jiġifieri empirikament jibda jgħid ħan ħorġu ftit, ħan naraw daqsxejn u niflu ftit kif tgħix in-nies. Liem huma l-iskopijiet, l-għanijiet li għandhom in-nies meta biex ikunu kuntenti. L-ewwel ma jibda huwa dejjem minn hawn, jgħid kulħadd irid ikun kuntent. M'hemm l-ebda dubju dwar da, jiġifieri jekk għandna nibdew minn xi ħaġa li naqblu fuqha l-ikoll. Kulħadd jipprova jagħmel dak li fil-fema tiegħu waslu biex ikun kuntent, biex jilħaq is-soddisfazzjoni il-milja tiegħu bħala bniedem. Eudaimonija dak li tfisser kif tilħaq il-milja tiegħu bħala bniedem. U hemm min ifittex l-għena u l-kuntentezza fil-flus, flana, hemm min ifittxu fil-pjaċir u allura jgħix ħajja edonistika, l-kelma edone tfisser bil-Grik. Hemm min ifittxu fil-fama, fl-unur, fejna fil-kuraġġ, fil-kapaċità li juri fil-ġlied, ma Aristotele jgħid illi l-għan tal-bniedem jekk irid ikun kuntent u jrid jipprova jilħu biex ikun kuntent biex jgħix bħala bniedem, issibu fil-ħajja skont il-virtu. Skont il-virtu u jiddistingwi bejn il-virtu intellettwali u l-virtu morali. Meta ngħidu virtù intellettwali nifhmu l-erf li takkwista bix-xjenza, il-fema, anki ċertu erf prattiku li jgħidlek kif għandek tgħix fil-ħajja l-intuizzjoni, imma mbagħad hemm ukoll il-virtujiet morali fejn naf l-għaqal, il-ħaq, il-qawwa, l-qies, it-temperanza dan kollu. Imma fost dan kollu, Aristotele qiegħed bħala l-aktar nobbli tal-bniedem il-kontemplazzjoni, jiġifieri il-filosofija. U hawnhekk norbot mal-mistoqsija li tqum minn din l-istorja, għax inti ħadni lura li dak li qiegħed jgħid tal-għetel li din it-tfajla li ddih qed bih għax waqgħet f'ħofra. U l-istorja hawnhekk l-għarf u l-qaddejja ta' dik fl-immaġinazzjoni, għax dinha maġraġġ, fl-immaġinazzjoni it-tweġiba li seta ta' tal-għete li kiku kellu jweġiba. Jiġifieri qiegħed jgħidilha Isma, xini l-filosofija? L-filosofija taħseb fuq affarijiet aktar għoljien qed jgħidilha. Għax il-ħwejjeġ għoljien għalik ma jeżistux imma għalija huma l-aktar ħwejjeġ importanti. Inti qatt taħajtek fix-xogħol u mhu torqod tieħu tixrob tinħasel u tilbes dejjem sejra ma tiqafx minuta. M'għandekx ħin biex taħseb u tirrifletti. M'għandekx ħin tolli ħarstek il-fuq biex tara x'hemm fuq rasek. M'għandekx ħin taħseb u tirrifletti torbotna direttament mal-għan tal-bniedem skont Aristotele. Bniedem li jgħix fil-ħsib u fil-riflessjoni jgħat jilħaq l-għan tijaw bħala bniedem għalix hija raġuni u għal-ħsib hija ir-riflessjoni li l-bniedem tażlu mill-annimali l-oħra.
U bħalma tal-lete fl-istoria baqa sejjer għal-triq dwek ukoll miegħu baqgħet sejra l-filosofija li fil-fatt għadha għadha
sassa llum.
Dunkli ma kienx ċans nitkellmu aktar dwar il-filosofija llum, forsi tema li nistgħu naqbduha fil-ġimgħat li ġejjin, però sfortunatament m'għandniex iktar ħin ngħaddit malajr in-nofsija taret, nirringrazzja lil Joe Friġieri li kien magħna f'dan il-programm rajna l-istorja l-għaref u l-qaddejja u tajna ħarsa fuq lejn l-istorja l-bidu tal-filosofija fil-żmien tal-qedem u anki lejn xi temi oħrajn li għamu fil-filosofija tal-qedem u li żgur għadhom jiġu diskussi llum. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna jiena nagħmel appuntament magħkom bħal-lum ġimgħa.